Кейп Бияр, Алатлы Радио Тик. Ертеңіз қайырлы олсын, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 5 августы, Кейптенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жалғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда ауада тасарий ұлттық мейхманлар келіп бастады. Ерлі ілат үшін қатынау шәкілдірілді. Тасарий ұлттардан долынған түркменстанлылар иістерлік себепті қайтадан юрттасына шықмаға шалышады. Өзіпелі еркектердің аяларының жағдайынан пайдаланып қолмау көп Өлер ве бейлік тәдіркілі. Олары сон қабарлардыңлі. Олар білен сізімен Йоқшын Анны Құрван таңседеяр. Русларың авиация, пилосу ұшырлар, ракеталар ве артиллерия білен Запорижье севтіні ұрын зарбасы 3 адамың өлмегіні, яшайыш сайларына, инфраструктура ве ұлығылары ұлы дияны етірді дейп, севт қарбы долындырыш құрлығының башлығы Иван Федоров айтты. Өтін ақшам рус пилосу ұшырларының ұрын зарбалары Одесса севтініне ұлы янғын тұрмағына себеп болды. Радио адарының ақы оңдырсы дүканы екті ве ұмымы яшайыш сайына, құсусы жайы Ян етерді деп Украинаның дәулет қыстығылы көмек құрлығы айтты. Севіт кәкімі Александр Прокудиының сөзлеріні өрі 4 август күні ерден Херсонның етегініне рус артиллерия хүзімі нәтижесінде бір адам вепат болды. Русияның қоға оралшылары өтен ағышам Волгоград севітінің ұлау өе энергия инфраструктурасына көніктірілен кейін керімлі пилосыз ұшар хүзімлерінің өңінәрлі. Өлен яралы олан адамлар барды хабар берілмеді деп Волгоград севітінің губернаторы Андрей Бочаров айтты. Шаралықты Орсетің қорынлық министрлігі өтін ағышам Украинаның 61 пилосы ұшарының шол таңына Қарадеңің үстініне 18, Воронеж севтініне 12, Волгоград севтініне 6 дронының ұрланығыны хабар берді. АБШ-ның президенті Дональд Трамп өз юрите өкелінің Стив Виткофың 6-й яды 7-й августы ұрышың бет еділмегі яды невт экспортына қаршы кейірілілжек санкциялар ойынша белден тәді мөхлетінің сон күңілерінің өңіянына Орсиеті сияхат едіп білжектігін айтты. Трамп Бұрал өң Виткофи Ысрайлиден сапарынан соң Москва иверджектігін айдып дүйені белі бір сені көркөзмәні. Трамп 3-й ауысты журналистлер өнеден сөк өттөшілігіні егірді Москва 8-й ауысты сенілі Украинада құрышыты атышығын бес еділмегіні рады болмаса өзінің санкция кейірізжектігіні ені дәуір кедек тұйдырды. Санкциялар кейірізлер, өні санкциялардан соғылмақ қаз қоғыял болып көрінер деп Трамп айтты. Олар хилегер адамлар ве санкциялардан соғылмағы қаты өктөлөділер. Бедінні нәм болжығыны көрірсіп, ол сөзінің үсіні етірді. Бірлешен штатлар Ысырайлы Хамаз, Абаса ве Европы білелесі тарапынан террорсы дейліп кескетленен топар өлен, хеммесі яды хисат көрінішінні, яғни Ысырайлың замун алынан 50 адамың әхлісінің бір вады қалы зорығынан езіне верілмегінің дерегіне ұрыш бес етмі варды кеплешік кетірілмегіні теклив едер. Бұ сөзілері Абасаның яқын үнна ғор бойынша юрите өкілі Стив Фиткоф айтты. Оның сөзілеріні өрі, Хамаз үлен кеплешіклерің мақсады ұрышы кейінгілтмек тәрлі оны бес етмектен барады. Виткоф 6-й күн, 2-й августы Тел-Авивді замун алынан Ысырайлыларың маскалы ағдалар үлен дұғышып, тұстығылықты сақланылыған адамларың өйлеріні долынмауыны істілейәнігіні. Қадарларың олса, мұның зорығын қайтадан дикелділмек үшін әдім олжақтығыны үмит бағлайанығына етті. Дұғышық замун алынанлар Ром Браславскі үлен авиатор Дэвидің тәді видеосының пейда болмауының фонынна дартқынлы яғдайда кәсірілді. Видео язғыдан көрінішіне көрі, замун алынанларың ікісі де қати қорлының ғы үрен ағыр яғдайда. Бірлесен Милеттілер Ромасының адам құқықларының қорайжылар ойынша юрите қазаватшысы Мэри Лоулор X платформасында Түркменстанны тұстаулықты тұран активист Мұрат Дүшемфің қадиет ешіне яқиннан сейне дейінің айтты. 2021 жылдан бері түрмеде тұрған ве қазіргі уақытта парақатшылықлы ішшеңлі ве Түркменстанды өз сөз атлы хукугыны улануну үчүн көрүнөтүн арылыш болуп көрүнген тәді айыплы месасына жинаят жоопкерчилигине чекилген райд активисти Мурат Дүшөнфүн кадиет ишине якыннан көзөкчүлүк эдерин эпмерли олор онун дерхал кайыл этмеден адаатлыгы көйөрүлмөгүнө чагырыянын кем сөзүнө кошту. Бу чагырыш БМКнын баш секретары Антонио Гутерришин Түркменстаны сапар эдиян уактына кабат келди. Мурат Дүшөнфүн тәді жинаят иши боюнча берилинен суут тиңленшиги Түркмен Ньюс нешеринин язмагына көрө июль айынын аягына кечирилмелли. Эмма бу тиңленшигин кечип кечмегендиги белли дел. Сиз соң кабарлардың